Kales hiriira mormii magaalaa Naqamteetti gaggeeffameen lubbuun nama tokkoo darbuuf sadii kata'an madaa'u jiraattonni dubbatan. Hiriirri mormii magaalattii keessatti akka ka'u kataasisee jiraataan magaalattii tokko humna hin beekamneen butame waan jedhu yoo ta'u, ajajaan poolisii magaalaa Naqamtee komaandar Geetaachoo Ittaanaa Iticha dargaggoo butame jedhame ilaalchise wanti beeknu hin jiru jechuun deebii kennaniiru Galmoo Daawwittu Naayiroobiirraa gabaase.
Akka jiraattonni magaalaa Naqamtee nuti dubbisne jiranitti mormiin magaalattii keessatti mul'ate daandiiwwan magaalattiis cufamuu erga aansanii guyyoota 4 guuteera. Kun kan ta'eefis sababni ni dura dargaggoota magaalattii keessaa bara 2008 hidhamanii qilantoo jiraniin kan wal qabatu yoo ta'u inni lammaffaan ammoo dargaggoo magaalattii dhimma dargaggoota hidhamanii kana hordofaa ture butamuu isaan kan wal qabatudha jedhu. Jiraataan magaalaa Naqamtee nuti dubbisne tokko.
Rakkoon kun kan inni jalqabe guyyaa reenya addaadha kan dargaggoo Shaanqoo Solomoon jedhamu hidhame yookaan bakka buuteensaa dhabame kan jedhamu irraadha. Kanuma irraa ka'uun qeerroo magaalaa Naqamtee dhaamsa waliif dabarsuudhaan gara mormiitti yookaan immoo qeerroo kana barbaachaaf deemanii ture jechuudha. Sanaaf eessaa kan jiru nuu himaa waan jedhu dhiyeessanii sanaa booda kan dubbiin kun ittiin eegale. Dursa kan inni beeku gara bulchiinsa godinaatti deemanii turan sanniin ala gara bulchiinsa magaalaa yemmuu isaan dhaqanii nama taakkalee jedhamu akka gaaffitti gaafatanii deebiitti kennes nuti waa'ee isa waan beeknu hin qabnu kan jedhudha. Garuu Shaanqoon kan to'atame jedhamu ijoollee laqamte irraati hin hiikamu qabanii turantu jira mana hidhaadhaa kan lakkifamanii jechuudha. Isaan sun magaalaa laqamte irraa simannaadhaaf ijoolleen kan qophaa'aa turan hin gaddiifamu jedhamee ijoolleen sun hin gaddiifamu nama hafanii Shaanqoon immoo ijoollee fiduudhaa kan deemetti beekama ture. Ka'umsa kanaatii fi Shaanqoon deebi'uudhaa gaafa baatu ijoolleen hidhaa turanis gaddiifamuudhaa gaafa hafanii ijoolleen gaaffii sana deemanii gara bulchiinsa godinaas gaafataniiru.
Jiraataan magaalaa Naqamtee kun dabalanii dargaggoonni gaaffiif gara bulchiinsa magaalaa Naqamtee darbees waajjira godinaa dhaqanii gaafatanus qaamni gaaffii isaaniif deebii kenne akka hin jirre dubbatu. Haalli kunis dargaggoota aariitti oofee mormiin magaalattii keessatti akka itti fufu taasisee jedhu.
Deebii isaa wallaatan wanti tokko hin jiru. Ijoollee tasgabbeessuudhaaf duraan qaamni yaala hin jiru gaafa jalqabaa naan beeka gaafa kittataa sana jechuudha. Gaafa roobii garuu namoonni qaamoleen nageenyaa kanneen akka raayyaa ittisa biyyaa fa'a rakkisa akkasii karaa irraatiif achi deddeebi'uudhaan sochii agarsiisaa turanii wanti biraa wanti ta'e hin jiru. Alaabaamaa fi dhagaa karaa cufuu kanatu baay'ate ijoolleen sagalee tokkichaan immoo Shaanqoon nuuf gaddiifamu jechuudhaan guyyaa gaafa roobii kan isaan sagalee kennuu jalqabanii jechuudha. Shaanqoon iddoo inni bu'ee nuuf argamu kan jiru dhaadannoo akkasii dhageessaa turanii. Deebii kanaaf kan haasofsiisuu yaala hin jiru. Tasgabbeessuudhaaf garuu namoonni yaala hin jiru hin milkoomneef ture. Namnis iddoo adda addaatti walitti qabamuuf hin dandeenye. Namnis immoo yaada kana walitti qabamanii haasofsiifamuu barbaanne. Sirnuma sakalee isaa sosobaa turtan nutti fakkaata. Har'a kan nuti barbaanne ijoolleen bara 2008 nuuf hidhamanii ijoolleen kun gadhiifamuu qabu kan jedhan ture. Shaanqoon immoo ijoollee sana fiduu deemee achumaan itti dabalame kan jedhudha. Kan ijoolleen kanaaf nama kamiyyuu dhaggeeffachuun barbaadu jechaa turanii jechuudha.
Mormii kaleessaa kanarrattis kaleessa waaree booda korri bittinneessaa poolisii Oromiyaa haara himimmaan sudhu kaasu. Kanarraa kan keessa lubbuun nama tokkoo darbuu fi namni 4 madaa'us dubbatu. Namni hiriira magaalaa Naqamtee kaleessaa irratti lubbuun isaa darbe jedhame Amaanuel Abdannaadha. Abbaan isaa obbo Abdannaa Galataa VOA fi Amaanuel konkolaachisaa baajaajii akka ta'e rasaasaa rukutamees lubbuun isaa akka darbe dubbatu.
Waldaa olee manatti galuuf utuu boqqolloo keessatti bitatu adda isaa keessadha. Egaa xiyyiitti dhaga'anii warri itti naanna'an xiyyiitti dhaga'ee namtu dirmate. Isayyuu akkan fuuneyyuu godhaa turan. Egaa booddee anillee biraan jiru namni ittuma baay'atee fuudhee akka mana yaalaa dhaqate. Bakka mana yaalaa dhaqannaan achumatti duunaan har'a immoo fidannee har'a awwaalle.
Obbo Abdannaan Amaanuel ilmi isaanii ijoollee qaban 8 keessaa isa 4ffaa ta'u fuudhee ijoollee 2 akka qabus dubbatu. Du'a ilmi isaanii wal qabatee qaama mootummaa irraa namni dhufee isaan gaafate akka hin jirreemani mucaa koo kan jiruun na deeggaru akkasitti dhabuun koo miira koo na miidhee jedhu Obbo Abdannaan.
Maal hin jira bakka akkamatti ati maatii maraataa jira waan goonus dhabnee naqamnee kan goonus hin qabnu iyyuu callumannee dhaggeeffannee boonya malee gabiraa maal fuunee humna maal qabnu.
Waa'ee mormii magaalaa Naqamteen keessatti ta'e kana ajajaa poolisii magaalaa Naqamtee komaandar Geetaachoo Ittaanaa gaafannee turre. Isaanis lubbuun namaa darbuudhaa fi kaanis madaa'uudha kan of mirkaneessan.
Siisboombii yookaan rashiin jedhamu bittinnaa ture sirriidha. Edda bittinnaa booddee mucaa amma kaleessa lubbuunsaa darbe kun rashiin kun irra bu'aa hin kufaa adda isaatiin koolisoonii irratti dhagaatti kufee lubbuutiin gara hospitaala deemee hospitaala booddee lubbuunsaa darbeera. rasaasa miti jechuu barbaade.
Komaandar Geetaachoo waa'ee dargaggoo ka'umsa mormii kanaa ta'e gaafannee turre. Isaanis akkasitti nu ibsan.
Mucaa Shaanqoo maqaa Masootii. Shaanqoon kun gidee booddee karaa adda addaatiin Shaanqoon kun eenyudha? Eessatti hidhamee? Maal godhee hidhamee? Jennee gaafa laallu maqaan Masootaa fi Geetinnes Salamoon Gabrizgiyaabeer kan jedhamudha. Maqaan isaa jechuudha. Shaanqoon kun kan inni qabame egaa akka odeeffannoo isaan kaasanitti Finfinneedha jedhani. Yakka inni hojjetu hin beenu. Rakkoo hedduu hin beenu. Akka bulchiinsa magaalaattis yoo nu gaafatan deebii kennuu hin beeknu. Akka poolisii magaalaattis qaama nageenyaa magaalaattis yoo nutti himan deebisuu hin beeknu. Kanaaf Shaanqoo an jedhamus hin qabnu booddee gaafa xiinxalluu garuu Geetinnes Salamoon Gabrizgiyaabeer jedhamu hidhamuusaa yeroo adda addaatiin dhageenye sababa inni hidhames sababa inni godhe hidhames yakka inni hojjetu waan beeknu hin qabnu. Oon hin beeknu gaasaatu Finfinneetti qabamee jedhanii Finfinneettis gaafa gaafannu immoo iddootti qabames waan qulqulleeffannes hin qabnu waan beeknu hin qabnu. Garuu inni isaan Shaanqoo kan jedhamu nu jalaa hidhameedha hin jedhani. Yoo ta'es immoo Shaanqoon nuufaa hiikamuun gaaffii dhiyeessanii diina gaaf nageenya irratti hirmaatanii uummata faana ta'anii magaala isaanii eeggachuu qabu malee Shaanqoon yoo hiikameen ala magaalli kun hin gubattii hin barbadooftii karaan hin cufamaa jechuun immoo seeraan ala akka ta'e beekuu qabu.
Komaandar Geetaachoon bulchiinsi magaalattii maaliif gaaffii dargaggootaa kana sirnaan hin keessummeessine gaaffii jedhu gaafatamanii bulchiinsi karaa jaarsoliitiin dargaggoota mormaa turan haasoseessuuf gaafatus dargaggoonni fedha hin qabaanne jechuun deebii kennani. Dabaluunis Komaandar Geetaachoon nageenya magaalattii bakkatti deebi'u yoo himan jiraattonni naqamtee magaalattii keessa bakka garaagaraatti daandiin cufaa ta'uudhaa fi manneetiin daldalaa hedduunis akka hin banamin jiran dubbatu. Gama birootiin Arjoo keessatti kaleessa hiriira gaggeeffamuu jiraatan magaalattii tokko ni dubbatu. Hiriirri gaggeeffames dhimma hanqina bulchiinsa gaarii magaalattii mudataa jiruun kan walqabatu akka ta'edha. Hirmaataan hiriira kanaa kan dubbatan.
Gara bulchiinsaa deemnee jirraa gaaffii keenyaaf akkamidhaa? Inni hojii siyaasaa qofaarratti xiyyeeffannaa miti hojii misooma biyya kanaarratti xiyyeeffannaa mala ammaltummaan aanaa kana keessatti adeemsifamaa jirurratti xiyyeeffannaa gaaffii nuyi siin gaafanne sana barreeffamaan siin dhiyeessine sanaaf immoo deebii nuu kennaa jennee gaggaafatama jirra kun ammayyuu achi bulchiinsa keessa deemnee qeerroo waliin qindeessinee achi jirraa gaaffii keenyaaf deemsifamaa kennaa kaleessa akka akkaataa sanatti yoo ta'u baatee jennee amma iddoo marii sana keessaan gadi ba'ee jiraman.
Hiriirri kaleessa Arjootti ta'es nageenyaan akka xumurame itti gaafatamaa waajjira dhimma nageenya Arjoo obbo Eebbisaa Makonnin ni dubbatu.
Nagaarumaan baamee rakkoo tokko malee deebi'amee galamee waan addaa wanti ta'eef hin jiru. Gaaffiin kanaan dura ga'ee waggaa dheeraaf gaafatamiin turan immoo irraa jalaan deebii argachuu qaba. Wantoonni amma jalqabanii jiran immoo gaariidha kan jiruunidha kan isaanii yaada kaasanii.
Gidduu kana godinaalee lixa Oromiyaa keessatti tasgabbiin walqabatee waan mul'ataa jiru jiraata Arjoo gaafanne keessumaa daandiin guddaan naqamteen irratti cufamuun jiraattota rakkoof saaxileera jechuun deebisan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii. Akka jiraattonni magaalaa naqamtee nuti dubbisne jedhanitti mormiin magaalattii keessatti mul'ate daandiiwwan magaalattiis cufamuu erga aansanii guyyoota 4 guuteera. Kun kan ta'eefis sababni inni duraa dargaggoota magaalattii keessaa bara 2008 hidhamanii qilantoo jiraniin kan walqabatu yoo ta'u inni lammaffoon ammoo dargaggoo magaalattii dhimma dargaggoota hidhamanii kana hordofaa ture butamuu isaan kan walqabatudha jedhu jiraataan magaalaa naqamtee nuti dubbisne tokko.
Rakkoon kun kan inni jalqabe guyyaa reenya addaadha kan dargaggoo Shaanqoo Solomoon jedhamu hidhame yookaan bakka buuteensaa dhabame kan jedhamurraadha. Kanumarraa kan qeerroo magaalaa naqamtee dhaamsooliif dabarsuudhaan gara mormiitti yookaan immoo qeerroo kana barbaachaaf deemanii turan jechuudha. Sanaaf eessa akka inni jiru nuuf himaa waan jedhu dhiyeessanii sanaa booda kan dubbiin kun ittiin eegale. Dursa kan inni beeku gara bulchiinsa godinaatti deemanii turan sanniin ala gara bulchiinsa magaalaa yemmuu isaan dhaqanii nama taakkalee jedhamu akka gaaffiitti gaafatanii deebiin itti kennees nuti waa'ee isa waan beeknu hin qabnu kan jedhudha. Garuu Shaanqoon kan inni to'atame jedhamu ijoollee laqamte irraati hin hiikamu qabanii turantu jira mana hidhaadhaa kan lakkifamanii jechuudha. Isaan sun magaalaa laqamte irraa simannaadhaaf ijoolleen kan qophaa'aa turan hin gaddiifamu jedhame ijoolleen sun hin gaddiifamu nama hafanii Shaanqoon immoo ijoollee fiduudhaa kan deemee itti beekama ture. Ka'umsa kanaatiif Shaanqoon deebi'uudha gaafa baatu ijoolleen hidhaa turanis gaddiifamuudha gaafa hafanii ijoolleen gaaffii sana deemanii gara bulchiinsa godinaas gaafataniiru.
Jiraataan magaalaa naqamtee kun dabalanii dargaggoonni gaaffiif gara bulchiinsa magaalaa naqamtee darbees waajjira godinaa dhaqanii gaafatanus qaamni gaaffii isaaniif deebii kenne akka hin jirre dubbatu. Haalli kunis dargaggoota aariitti oofee mormiin magaalattii keessatti akka itti fuufu taasisee jedhu.
Deebii isaa wallaatan wanti tokko hin jiru. Ijoollee tasgabbeessuudhaaf duraan qaamni yaala hin jiru gaafa jalqabaa naan beeka gaafa kittataa sana jechuudha. gaafa roobii garuu namoonni qaamoleen nageenyaa kanneen akka raayyaa ittisa biyyaa fa'a warra akkas akkasii karaa irraa asiif achi deddeebi'uudhaan sochii agarsiisaa turani. Wanti biraa wanti ta'e hin jiru alaabaamaa fi dhagaa karaa cufuu kanatu baay'ate ijoolleen sagalee tokkichaan immoo shaanqoon nuuf gaddifamu jechuudhaan guyyaa gaafa roobiidha kan isaan sagalee kennuu jalqabani jechuudha. Shaanqoon iddoo inni bu'ee nuuf argamu kan jedhudha. Dhannoo akkasii dhageessaa turani. Deebii kanaaf kan haasofsiisuu yaala hin jiru. Tasgabbeessuudhaaf garuu namoonni yaala hin jiru hin milkoomneef ture. Namnis iddoo adda addaatti walitti qabamuuf hin dandeenye. Namnis immoo yaada kana. Walitti qabamanii haasofsiifamuu barbaanne sirnuma sakaleessaa nuusuf sobaa turtan nutti fakkaata. Arraan kan nuti barbaanne ijoolleen bara 2008 nuuf hidhamanii ijoolleen kun gadhiifamuu qabu kan jedhan ture. Shaanqoon immoo ijoollee sana fiduu deemee achumaan itti dabalame kan jedhudha. Kan ijoolleen kanaaf nama kamiyyuu dhaggeeffachuun barbaanu jechaa turanii jechuudha.
Mormii kaleessaa kanarrattis kaleessa waaree booda korri bittinneessaa poolisii Oromiyaa haara himimmaan sudhukaasuu kanarraa kan keessa lubbuun nama tokkoo darbuu fi namni afur madaa'us dubbatu. Namni hiriira magaalaa naqamtee kaleessaa irratti lubbuun isaa darbe jedhame Amaanuel Abdannaadha. Abbaan isaa obbo Abdannaa Galataa VOA fi Amaanuel konkolaachisaa baajaajii akka ta'e rasaasaa rukutamees lubbuun isaa akka darbe dubbatu.
Kaleessa waldaa oolee manatti galuuf utuu boqqolloo keessatti bitatu adda isaa keessadha. Egaa xiyyiitti dhaga'anii warri itti naanna'aa xiyyiitti dhaga'ee namtti dirmate. Isaayyuu akkam fuunee iyyuu godhaa turan. Egaa booddee anillee biraan jiru namni ittuma baay'atee fuudhee akka mana yaalaa dhaqate. Bakka mana yaalaa dhaqannaan achumatti duunaan har'a immoo fidannee har'a awwaalle.
Obbo Abdannaan Amaanuel ilmi isaanii ijoollee qaban 8 keessaa isa 4ffaa ta'uu fuudhee ijoollee 2 akka qabus dubbatu. Du'a ilma isaanii wal qabatee qaama mootummaa irraa namni dhufee isaan gaafate akka hin jirreemani mucaa koo akka jiruun na deeggaru akkasitti dhabuun koo miira koo na miidhee jedhu Obbo Abdannaan.
Maan hin jira bakka akkamatti atiis maatii maraataa jira waan goonus dhabnee naqamnee kan goonus hin qabnu iyyuu callumannee dhaggeeffannee boonya malee gabiraa maal fuunee humna maal qabnu.
Waa'ee mormii magaalaa naqamteen keessatti ta'e kana ajajaa poolisii magaalaa naqamtee komaandir Geetaachoo Ittaanaa gaafannee turre isaanis lubbuun namaa darbuudhaa fi kaanis madaa'uudha kanuuf mirkaneessan.
Chiif boombii yookaan rashiin jedhamu bittinnaa ture sirriidha. Edda bittinnaa'ee booddee mucaa amma kaleessaa lubbuun isaa darbe kun rashiin kun irra bu'aa hin kufaa adda isaatiin koolistoonii irratti dhagaatti kufee lubbuutiin gara hospitaala deemee hospitaala booddee lubbuun isaa darbeera. Rasaasa miti jechuu barbaadeen.
Komaandir Geetaachoo waa'ee dargaggoo ka'umsa mormii kanaa ta'e gaafannee turre. Isaanis akkasitti nu ibsan.
Mucaa Shaanqoo maqaa masootii. Shaanqoon kun gidee booddee karaa adda addaatiin Shaanqoon kun eenyudha? Eessatti hidhamee? Maal godhee hidhamee? Jennee gaafa laallu maqaan masoosaa fi Geetinnes Salamoon Gabrisgiyaabeer kan jedhamudha. Maqaan isaa jechuudha. Shaanqoon kun kan inni qabame egaa akka odeeffannoo isaan kaasanitti Finfinneedha jedhani. Yakka inni hojjete hin beenu rakkoo hedduu hin beenu akka bulchiinsa magaalaattis yoo nu gaafatan deebii kennuu hin dandeenyu akka poolisii magaalaattis qaama nageenyaa magaalaattis yoo nutti himan deebisuu hin dandeenyu. Kanaaf Shaanqoo an jedhamus hin qabnu booddee gaafa xiinxalli garuu Geetinnes Salamoon Gabrisgiyaabeer jedhamu hidhamuusaa yeroo adda addaatiin dhageenyu sababa inni hidhames sababa inni godhe hidhames yakka inni hojjetu waan beenu hin qabnu. Oon hin beennu gaa isaanitti Finfinneetti qabamee jedhanii Finfinneettis gaafa gaafannu immoo iddootti qabames waan qulqulleeffannes hin qabu haa beennu hin qabnu garuu inni isaan Shaanqoo kan jedhamu nu jalaa hidhamee kan jedhan yoo ta'es immoo Shaanqoon nuuf haayitamuun gaaffii dhiyeessanii diina gaaf nageenya irratti hirmaatanii uummata faana ta'anii magaala isaanii eeggachuu qabu malee Shaanqoon yoo hiikameen ala magaalli kun hin gubattii hin barbadooftii karaan cufamaa jechuun immoo seeraan akka ta'e beekuu qabu.
Komaandir Geetaachoon bulchiinsi magaalattii maaliif gaaffii dargaggootaa kana sirnaan hin keessummeessine gaaffii jedhu gaafatamanii bulchiinsi karaa jaarsa oliitiin dargaggoota mormaa turan haasoseessuuf gaafatus dargaggoonni fedha hin qabaanne jechuun deebii kennani. Dabalanis Komaandir Geetaachoon nageenyi magaalattii bakkatti deebi'u yoo himan jiraattonni naqamtee magaalattii keessa bakka garaagaraatti daandiin cufaa ta'uudhaa fi manneetiin daldalaa hedduunis akka hin banamin jiran dubbatu. Gama birootiin Arjoo keessatti kaleessa hiriira gaggeeffamuu jiraatan magaalattii tokko ni dubbatu. Hiriirri gaggeeffames dhimma hanqina bulchiinsa gaarii magaalattii mudataa jiruun kan wal qabatu akka ta'edha. Hirmaataan hiriira kanaa kan dubbatan.
Gara bulchiinsaa deemnee jirraa gaaffii keenyaaf akka midhaa inni hojii siyaasaa qofaarratti xiyyeeffanna miti hojii misooma biyya kanaarratti xiyyeeffannaa malaammaltummaan aanaa kana keessatti adeemsifamaa jiru irratti xiyyeeffannaa gaafiin isin gaafanne sana barreeffamaan isin dhiyeessine sanaas immoo deebiinuu kennaa jennee gaafatama jirra. Kun ammayyuu achi bulchiinsa keessa deemne qeerroo waliin qindeessine achi jirra gaaffii keenyaaf deebiinuu kennaa kaleessa akka akkaataa sanatti yoo ta'u baatee jennee amma iddoo marii sana keessaan gadi ba'ee jiramne.
Hiriirri kaleessa Arjootti ta'es nageenyaan akka xumurame itti gaafatamaa waajjirri dhimma nageenyaa Arjoo obbo Eebbisaa Makonnin ni dubbatu.
Nagaarumaan baamee rakkoo tokko malee deebi'amee galamee waan addaa wanti ta'eef hin jiru. Gaaffiin kanaan dura ga'ee waggaa dheeraaf gaafatamanii turan immoo irra jalaan deebii argachuu qaba. Wantoonni amma jalqabanii jiran immoo gaariidha kan jiruunidha kan isaanii yaada kaasanii.
Gidduu kana godinaalee lixa Oromiyaa keessatti tasgabbiin wal qabatee waan mul'ataa jiru jiraata Arjoo gaafanne keessumaa daandiin guddaan naqamteen irratti cufamuun jiraattota rakkoof saaxileera jechuun deebisanii. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.